Radio Okapi.
Bonne sabuna de tout, nous et la musique.
Okapi.
Banande na ba utu kele landa kana kaka kunwa na kuna na kizunga ya Nord Kivu mazono mavwanga salamaka ntangu ba utu tambulaka na njila bantu iya lualaka na mbele bainjo ya kinzonzi ya bansi ya kizunga ya mazanga ya nene fwete pesa bangindu samna kufutula kimakulu ngemba na bansi na bao ya indinga ya ntwadisi ya kimvuka ya banjo ya kinzonzi ya kizunga ya mazanga ya nene ya kele mpe ntwadisi ya sena ya insi ya Kenya mbuta David Ekwe Etoro kele na nsuka ya njetolo na yandi ya yandi salaka awa na mbanza Kinshasa Bisadi ya Transco awa na Kinshasa buyaka kisalu bubu yai samna kulomba ndebo yika lufutu na bao ya nsuka ya ngonda na mwantangu inda ya nsangu yai Mbote na beno yonso betoke bandila na kizunga ya Nord Kivu kimbeni kele kaka kati ya makanda zole ya banande na ya bautu kuna na nyamilima na ba kilometre makumi zole na kukuma na teritoria ya Ruchuru kubanda bubu na suka minkiti tekaka ve ba magazini bikalaka kaka ya kukanga mpamba ve mazono dikanda utu tambulaka samu na kubasisa baimbi ya bokemona na dikanda ya banande na mavwanga salamaka bantu iya lualaka na mbele ya nene Tomachette, nsangu ya Giselle Cage na ino nange Bernardine Diambu.
Babutiki bainzo ankanda bazandu zibukaka ve kubanda na suka ya bubu ya ina nyamilima. Bimbangi ya nyamilio metu bati, mabuta mingi meti na bainzo na bau, bamekweda swamina na kati enzo ya nzambi ya mumpe, mpe na pembeni ya munisko. Batwabuwa lakena kubanga mvita ii nalenda uza salema kati ya makanda nyoso zole. Mazume kilungu alumingu na kokela. Mwa mikanda fiotifioti ii nabaku taka sunika na kati ti bautu nyoso bima na nyamilima na delea bilumbu zole kaka. Nsanguya kutaka tia kana na bwala nyoso. Ya onde bautu vingilaka ata bilumbu nyoso zole kukave. Na pipa ya mazono bautu mingi kita kana mabalabale ya bwala na bambele. Baku toka luadisa bantu iya kuna na kasi Israel Bethlehem pe tumaini. Ya kipi dine bandande tatu mpe muutu mosi. Bao nyonso me bakana na lupitalu ya nene ya nyamilima. Na suka ya bubu ya hii ya kina likavu mosi wa utu ina katukoka na bwala buganza mpe kasisi ina kena wa kilometa tambwadi na nyamilima. Basalaka nyonso sama kuna bwela maboko bapangi na bao bautu kuna na nyamilima. Kansi basoda FRDC kuzaka benga na bao. Na Goma Bernardine Diambu samna radio Okapi.
Kaka na nsangu yai ya kimbeni ya kele kati ya ba utu na banande twadisi ya kizunga ya Nord Kivu kele lomba na bau na kuvanda na ngemba Julien Paluku mebu ya ndeba imbi kuisa jaka kotisa mafwa na makanda mutindu ya usalamaka na bilumbu meluta Julien Paluku kaongia na kinzonzulu ya Giselle Cage
Yina mungano kuzabisa na nkangu nyoso ya nyamilima na makanda nyoso yake nsangu ya ndembama nsangu ya kukitantima kile kati yake na baina kena kupetisatia na bandambu nyoso zole yina kikuza nuansa mpamba mpamba makanda na teritoria Ruchuru kuna na grupma ya binza na tangu meza wati kubanda ntama makanda nyoso kezi ngaka na ndembama kansi na mvita ve ya onde mumelomba na nkangu tala na manyima wapi mutindu babu anaka zingila na lumbu meluta. Baku kivusa na baina kena kupelisa tia bubi hai. Bawi la bau ve. Yina kaka lenda ya vutusa ndembama na bandambu nyoso zola. Batu kitisantima munu mosi na presida ya asamble provincial na ba notable ya nkaka beto kitakula na nyamilima na bilumbu kena kuiza. Samu na kusulula na nkangu baza bisa beto inki kena kusala mavuanga ina lenda kuza vutusa diaka na manima mavuanga ntama ina tibu bubi beto kena kunyongina na North Kivu.
Dans la province du Nord Kivu.
Beto bikala kaka na kizunga ya Nord Kivu samu na nsangu ya nkaka ya mekatuka kukumina beto na teritoria ya Beni bantu ya vanda kati mindu kibulaka masasi na pakapaka to helikopter ya ntolisi ya makesa ya MONUSCO yo vanda kabubu na ndambu ya bwala kokola na bakilometa makumi zole na kukuma na mbanza Beni kasi masasi ina simbaka ata muntu mosi ve na distrikto ya Ituri ntangu yae kuna muntu mosi ya buloko fwaka na mpimpa ya mazono na masasi na buloko ya bampulusi kuna na nizi na ba kilometa makumi tatu na kukuma na bunya nkangu kefunda bampulusi na kufa muntu ina na yao bantu tambulaka mpe mavuanga muangaka babulo ya bampulusi bimbangi ketu bandedi kesa FRDC mosi mpe kufaka na mavuanga ina beno landa ntendula ya Sadiki Abubakar na inua nange Daniki Ndandita
Baina ke zingilaka na nizi meza bisaba kuwaka makelele ya masasi Kilumbu Vandaka ya Mazono na wola ya Ivo ya Mpimpa, Bubu na Suka, Bamu na Kanzuti ya Mosi ya Baina Vandaka na Boloko, mekufwa na masasi, yandikele Mosi ya Baina keso saka mabanga ya Ntalu, Mutume Toma Zabana, Nantangu ina bapulusi katukaka sika ba Vandaka Sadila Lukengelu, ya mekuza sala bantu banzila, bao nde kufuaka mutu yai, bantu kuzaka tombuka, samu na kumunisa nganzi na bao, baibi makana babalabala, bakwendaka bebisa, biloke talaka mambu ya mbongo ya kizunga ya Oriental, DGRP ona bunkufu na lumputu batula kampetia na babilo zole ya bapulusi bwela bainzo mpe kasho bantu vandaka na boloko kuzaka tina bapulusi ina katukaka na kiro samu na kutula ngemba kuzaka fomisa dia kankangu nde ba FRDC kuzaka kotisa ngemba na mavuanga kuzaka salama soda mose ya FRDC mekufuwa basivili iya meluala bamputa Ntalu mekuza pesa munganga dileketele ya lupitalu ya nene ina kena pesa lusadusu na baina mekuza luala komanda ya PNC Ituri letna Colonel Israel Kantu zaba mambu kena kuluta na bakilometa 13 ya Bunia V.
Awa nambanza kimfumu Kinshasa, mtwadisi ya kimvuka ya banzo ya kinzonzi ya bansi ya keba kama na kizunga ya mazanga ya nene mesongisa inki mutindu bainzo ya kinzonzi ya ifuwa na sala nyoso samu na kupesa mpe eba ngindu ya lenda vutula ngemba kimakulu na bansi na bao yandi tubaka yao na suka ya bubu na suka ya nzietolo na yandi ya sabala mozi awa na inchi na beto samu na Davido Ekwe Etoho ya kentwadisi ya sena ya inchi ya Kenya bufete sadira nguizani ya binzonzi samu na kuvutula ngemba David Ekwe Etoho na kinzonzolo ya Emmanuel Mbanda.
This forum as a membership of
na mutuna beke na kuzaba yao lukutakanu yai ya bantumu ankangu kele tibatu kuminezole bambuta yai tulaka maboko na mukanda musi kasende tukulu na yao metadira lukutakanu ya mvimba mpiki sana na betu kefandaka na kulunguka bambamu nyusu wake na kuluta kina kupesa bangindu kina mutundu yai ya betu tubilaka mambu wake na kuluta na nti ya Burundi Bwela ndaka na Afrique du Sud ata koti yao kileve na kata lukutakamu yae kisalu na beto yankaka kifonaka kulandila mutindu ya balu yalu kena kutambula kanabansi ya kimvuka na beto beto kena kutala mpinki mutindu ya kulandila kuponama ya tasimama nanti ya Burundi
proposing an observer mission even for the case of
Beto bikala kaka awa na mbanza kimfumu Kinshasa, bubu yai bisadi ya Transco buyaka kisalu boke lomba na kompanyi na bao na kupesa bao bisadulu samu kisalu na bao salama na mutindu ya mbote na mukanda na bao na mbuta aluyalu ya ketalaka mambu ya nzietolo bisadi ya Transco kele lomba mingi nde bao yika lufutu na bao ya nsuka ya ngonda mbuta aluyalu solu la katiba humpe bao vutukilaka kisalu na ntangu 10 ya suka David Dani Kinda nzita na nsangu yai ya Innocent Olinga
Bao nyoso monikaka na suka na masina siforko banati tomabilu baina ke futisaka batike pe baina ke saraka lukengelu ba mangaka kukota na babis mutindu ya kutelemina bamambu ya imbi bake monaka kansimbuta ya bapulusi mekuza telemina bao diambu ba mekuza tombula ndinga zenelale kanya mayandi mosi mebaka matrake yandi mekuza bula bantu yandi lozaka pe bima ke saraka mpasi na meso nantangu yandi lozaka matrake na mutu mosi ya kuendaka bebisa talatala ya tomabilu ya kina kumonika Beto vandaka sala mavuanga ve Beto kena kulomba bainso na beto Diambu kele mbote ve Kuzaka tuba bantu yai Kuzaka manga kisalu Yafuanaka kukuma ya ntuma ya luyalu Ya mambu ya nzietolo samu ngemba kota Na baina mekuza manga kisalu Yani lombaka bao ya kufutukila kisalu Yandi tubaka na bilumbu tanu Bake kuza fiongunina Mambu bake na kulomba Yakele diambu ya mbote ve na Transco Na manima ya mvula zole Bamekuza banda kisalu Yakele dibanza ya Justin Kalumba ve Mbuta ya dibanza ya Transco Yina metu Diambu metadila kumanga kisalu kubima na mpasi ya fwana vingila kilumbu ya tanu kekuiza
Njila ya nsadulu ya bampanzi nsangu ya indekele ngindu ya ngudi ya balukutakano ya kesadisa bimvuka ya bampanzi nsangu journalist en danger Tojed UPC Tiomek balukutakano ina bandila kabubu yai nsangu ya Jeff Ngoy nange Folkin Konsomusi ya Afrika
nsangu mbote kelevenu ya laluzitu ninga yai metadila kimpwanda kisalu wa kupesa bansangu Awa nanti na beto katoka mvula meluta tina kilumba bubi yai zabisa kakalaka jede na kutuba mbuta chivisti uvadi kakarabangona iya kitezo ba mambu yambi makumi tano mvima mesalama na nzila yai mpina kulanda ba mambu ya lutaka awaranti na vetu mbuta yai kebanza tiba panzisangu kile tiki salu musa nene samuti kupona mayambala yai kuluta na mutira mefor na kanavana pena ngemba nyoso pena ndinga ya yani bakaka na kuzibuka ya bisavu yai ntolisa sesak mbuta tito ndombi metula kifuvu tiba lukanu ya kieleka tabakama sama kuyika mayila ba panzisangu kima nkaka mbuta yai tubaka nuelalu zitu kiliti nzo yai yalu yalu ya kila kulandilaka kisala kupeza bansangu mekangaka nzo musive ya bansangu lukanda mutinu yai kele nantua yalu yalu na kulanda nti kwa mvula jifunda musi na nkama ivwa na makumi ivwa na sambanu kasese sak takwisa kaka sabna kususa nguwakana na katia bandabu nyoso zole bisalu yai ya kila kusimama na mwanzo musi ya fiti ya makutakanu ya Hotel Venice kasiba panzisangu monanaka mingive ya vwana mpeve kimonikisi mosi yalu yalu.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.